molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa prilično obimnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, dolazi će do prekida isporuci struje u sledećim kragujevačkim ulicama i na sledećim adresama. Ulici Branka Ćopića od broja 1 do broja 13, ulici Dragoljuba Filipovića od broja 1 do broja 39, Gamzigradskoj ulici od broja 3 do broja 13, Kničanskoj od broja 1 do broja 27, Kosmajskog odreda od broja 1 do broja 27, Laze Kostića od broja 1 do broja 11, Levačkog odreda od broja 1 do broja 52, Marina Držića od broja 3 do broja 21, Milana Obradovića od broja 26 do broja 87, Milutina Parezanovića od broja 1 do broja 38, Mlade Bosne od broja 1 do broja 27, Paliluskoj od broja 2 do broja 55, Porečkoj na broju 23, Radoslava Mandića na broju 35, Stalačkoj na brojevima 5, 8 i 12, Toponičkoj od broja 1 do broja 40, Kralja Milutina od broja 3 do broja 50, Ljubomira Nedeljkovića od broja 2 do broja 33, Marka Simovića od broja 1 do broja 50, Milovana Marjanovića od broja 1 do broja 46 i u Ovčarskoj ulici od broja 1 do broja 25. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, dolazi će do kratkotrajnog, ne dužeg od 15 minuta, prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Svetozara Markovića broj 97. Takođe, zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14, dolazi će do kratkotrajnog prekida, ne dužeg od 15 minuta, isporuke struje potrošačima u ulici 1. Maja broj 6. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, dolazi će isto do kratkotrajnog, ne dužeg od 15 minuta prekida isporuke struje potrošačima u Kragovečkoj ulici Episkopa Save na broju 10. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, dolazi će do kratkotrajnog prekida isporuci električne energije ne dužeg od 15 minuta potrošačima u Kragovečkoj ulici Starine Novaka na broju 8/2. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 9 do 14 časova, dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragovečkoj ulici Crvenog krsta i to na broju 6. I zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, doći će do prekida isporuci struje u ulici Zorana Đinđića na broju 4/1 i Kumanovskoj na broju 8. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije i to na dve adrese u mesnoj zajednici Bresnica, u ulici Užičkoj broj 1 i ulici Slobodana Penezića Krcuna, vode neće biti od 8 do 10 sati. Ulična linija popravlja se i u mesnoj zajednici Petrovac na uglu Internacionalnih brigada i Lekine ulice, gde će voda biti isključena od 10 do podne. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Pčelice u ulici Kraljevačkog bataljona 121, vode neće biti od 10 do 12 sati. U cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, umesto dva puta godišnje, javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac će besplatno organizovati akcije odnošenja kabastog otpada svake prve i treće subote u mesecu. Početak akcije je u subotu 3. marta. Građani će pored kontejnera moći da odlože krupni otpad kao što je stari nameštaj, stolarija ili sanitarije, najkasnije do 13 sati. Namera javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac je da i ove godine uz pomoć sugrađana podigne higijenu izgled grada na viši nivo, odnosno spreči mogućnost stvaranja divljih deponija u našem okruženju.